Bagolin tiba kutangu na ajipati 14.
Amu gagatile uba alu yando. Alimu mubike moyo onse azipe gozipa muu ya usalala. Gwa ambisya, jipe goja wamba magani aleza. Kambo, wamba musyobo uta zizirwe, tamba uligu bantupe, ulamba ula ulileza. Kambo tawe mtunabao umwe umuvga. Muu ya usalala, ngumu ambia magani aleza asisidwe. Pere oyo wamba murumbe waleza, ulambira bantu maju ayaga, ayumia, aumbulizia. Oyo uga nana musyobo uta zizirwe, ulali isia luwawe mwini. Pere oyo wamba murumbe waleza, ulayaga basi mbungano nina bonse. Lino, ndayanda kutinyonse, muambe mumisyobo. Pere jintu nchinjanda winda nchaguti, muambe magani aleza, njagumvwiga. Oyo wamba murumbe waleza, mupati winda yoyo uga nana mumisyobo yimbi. Guti gagu nyina umwe upandulula. Guti bambu nganuba yagwe. Lino noba wesu. Jiyomu guwasyanzi. Guti nke amba misi obunjomu tazi. Gunyina nchomu yoja na awamba wangu ogo. Chitanda mule telaleza. Ziandi yubunuida. Mbulilu zibo. Mulumbe waleza. Ambweni alui yolumwi. Tuambe azintu ziabu yo. Zira amajwi. Mbuli nyele, nigabaga lumbu. Gutiba zirizi ya tabende la nyimazwi, anzizio. Usu ili la tagonzi uziba luimbo, luimbwa. Alimu yugutina mwembo, gau talili gabotu. Ino nguni uunga ulali bambila nkondo. Mbogu bide ulindi nywe anywebo. Gutina agamu amba maju ata mvwikwi. Ino ulazi wabuti utimaga ninzi ambwa. Kambo, muno wamba widabu yolu uo. Chobeni nkwi ilimisho buminji ya andene andene muno munyiga. Pere tagwe musho bu unyi nanchu wamba pe. Gutina nketa vwi musho bu wambwa. Ndaba mwenzu guli oyo wamba. Awalo ulaba mwenzu guli ndime. Mugu timula ya ndisisi ya amoyo onse zipe guzipa muya. Amu solege guziberesia. Gwambise zipe gozi yu miambungano. Oyo uga nana mumusi obo umbi, ulele de gugomba guti ape gweji pe goja gupandulula. Guti nanda gomba mumusi obo umbi, muu ya wangu ulagomba, pere muzezo wangu tuugwe mpindu. Abobo njele de gujitabuti, ndirele de gugomba amuu ya wangu alimu amizezo. Wagomba leza amuu ya wago walo, ino muntu ula nduwe utazi, uta mfizi ya muu ya oyo. Inga wazumi nabuti kuti agubebobo guma jungolumbia. Gaita zincho amba. Niguba kuti ulumbeleza gabotu gabotu. Pere muntu umwe tayagwe amaju ayo pe. Ndalumbaleza kuti ndizimisi oboyi imbigu inda ndinywe nyonse. Pere mumbungano jilandibu tilagwa amba maju na aba osanwe buyo amvigwa gabotu. Kuti nkai isieba mwe. Winda wamba ula maju ali ziuru zili kumi mumusi obo umbi.
Noba kwesu, mutabi mbulibana mkuye ya kwenu pe. Amu we mbuliba vwanda chaza kukubisha, pere amu sime mkuye ya kwenu.
Mumale mbe gulile mbe dweguti, bantu aba, nzoba ambila abantu bamba misi obo imbi. Nzoba ambila amilo moyaba masi, ni ubabobo tabagozo ndi suirila pe. Mwamba mwamileza. Mbobu, misi obu, chito ndezio jitalija basiomi. Nchababo batasiomi. Pere wamba murumbe waleza, tuulimulimo wababo batasiomi. Ngwababo basioma. Gutina mbungano ya mbungana antomwe yonse. Nkabela bonse bamba misi obu imbi. Gwamana, gwanjilaba mwibenzu na batasiomi. Sena tabagoa amba guti mwasondoga. Pele utina wonse baamba murumbe waleza. Mponya wanjira umu uta swimina mwenzu. Muntu oyo ulazulwa kambo maju abo wonse ali umunjira. Magani asisidwe mumoyo wagwe alayubunuga. elyo ulagotama awuho mbaleza. Alimu ulamba utinchobeni leza mpali agati gano.
Ino tutiani no bakwesu. Chindi chimu bungana anto umwe, umwe uli jisudwimbo, umwe chiyo cha kuisha, umwe chintuleza nchamu yubunwida, umwe uyanda kukana na musiobo umbi na kupandulula. Zionse ezi zichitwe mukuyanda kuyaka mbungano, kutina kuliva yanda kukana na musiobo imbi babebo viro na botatwe buyo. Vata indiriri aope, vaambe cha kupana zindi. Kwa mana umwe apandulule maju ayo. Pele kuti kakuta kwesi kupandulula. Vaumunevu yo mumbungano. Elio umwe aumwe ambireleza mumoyo nchumunizi. Kwa ambazi yava aboba amba mulumbe waleza. Avalo mbubonya vave bovilo na botatwe buyo mukwamba. Vayeyele mulumbe wambwa. Pele kuti na umwe ukede wayubunudwa mulumbe uzwa kulireza. Oyo wamba aumune, nkambo nyonse mulakonzia kwa amba mulumbe waleza, kufumbwa buyo kuti mwapana chindi kutegwa bonse, vaiye alimi bonse vayu mizigwe. Abo bali achipego cha kwa amba mulumbe uzwa kulireza, vazibe kuberesia achipego echo.
Kambo leza, talileza walupio piongano, ngwalu umunu. Mbubonya mbuli mumbungano zionse, izia basiomi. Baga intubalele degu umuna. Kambo balo, taba zumi zigiguga nana. Pere balele degu libumbia buyo, mbubonya mbuli mula uwa ba juuda mbuu wamba. Na kutikagu lijintuncheba yanda uziba. Babu ziba alumi babo kumanda. Kambo juusi ansoni kubaga intuguga nana mumbungano. Sina maju aleza aga zuida gulindinywe. Na aga sigila gulindinywe. Guti na umwe gali yeya guti musinsimi. Na guti ujisi jipe goja muu ya usalala. Ulele degu ziba guti zintu ezi nze mule mbela mulao uzu wagu muami. Pele guti na guli muntu uzi gaga. Awalo uyoga kwa aleza. Abobo noba wesu. Amu vike meoya nugu wamba mulumbe waleza. Pele wamba misi obo imbi mutagu gasipe. Zionse zintu zirele deguji tuwa gabutu alimu mumulao.